Udako Euskal Unibertsitateak eta Zehazkak antolatuta elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunen kasua izeneko hitzaldia emango dute Espeletenian 7etan gaur arratsaldean. Eta hitzaldi hau nork emango du? Ba, Intza Malarin eta Katxalin Bidartek emango dute hitzaldia eta gaurkoan zebrabidea gurutzatzeko prest etorri zaizkigu, ba hitzaldiaz gehiago kontatzeko prest arratsaldean bikote.
Arratsaldean.
Zer moduz?
Untza.
Bai, ikenean.
Zoi?
Ongi, mentxe. Arratsalderako prest?
Ebe ari gira prestatzen, justuki. Azken aurkezpena bat abestari egiten, fite.
Ongi, ongi. Bueno, esan dugu, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunen kasua. Izena duela hitzaldiak, zer kontatuko duzue bertan? Ze titularra nahiko potentea dela esan genezake, pentsatzen dut kontu desberdin asko aipatuko dituzuela, baina gutxi gora berako zerbait kontatzekotan, zer esango zeniokete jendeari?
Ebe, ni hasiko niz, beraz intza, eta aipatuko dut elebitasuna nola garatzen den, bizian zehar eta bereziki zegertatzen den garunean edo burmuinean, handitzen girenean, bitan eta gehitu do zahartzen girenean. Eta aipatuko dut ere nola ulertzen dugun, orain arte nola ulertu dugun elebitasuna, eta ze eredu berri baden ulertzeko elebitasunaren aldakortasuna, eta zergatik importantea den horren kondutan hartzea hizkuntzen nahasmendu bat gertatzen denean.
Eta gero nik, beraz, Katxalin bigarren parte batean gehiago zentratuko niz hizkuntza nahasmenduetan. Beraz, lehenik hizkuntza nahasmenduak zer diren azaluko ditut, definizio ezberdinak. Eta gero, zer gertatzen den, ebe hor batek hizkuntza garapen nahasmendu bat duelarik eta elebiduna delarik. Beraz, entzatuko niz faktori ezberdinak kontan hartzen eta esplikapen aski orokor bat emaiten. Eta gero, azken parte batentzat aurkeztuko dugu egin dugun ikerketa proiektua hemen iker laboratorioan Baionan. Urte osoan zehar ibili girelako eskolegian zehar ikastola ezberdinetan datu bilketan, eta beraz aurkeztuko ditugu ikerketa hortatik ateratzen diren lehen emaitza batzuk.
Zuek gai honetan adituak zarete, bestela etzenuteke hitzaldi hau emango. Kontaiguzue apur bat, zertan zareten aditu, ze egia da, ba, bueno, entzuten baldin bago, hizkuntza nahasmenduak, elebitasuna, askorentzat, badira entzun izan ditugun kontuak, baina ez dugu oso ongi ulertzen, zertan zareten aditu zehazki, beraz, zer ikasi duzue, nola bilakatu zarete honetan aditu, kontaiguzue apur bat horren inguruan.
Ebe, justuki, jingarria dena, da Katxalin tani ezagutu girela lartzabalen, bazen joanen dugun itzaldiaren tokian, eta Zehazkan, ikastolan, eta gero biek ikasi dugu medikuntza demora biziki labur bat entzat, etzen bat ere guretzat, eta gero biak psikologiara pasagira, eta neuropsikologia landu dugu, master ezberdinetan Bordelen, beraz biak neuropsikologoak gira, eta hizkuntzan interesatuak ginen manera ezberdinean, beraz nik hasi dut tesia bat BCBL-en, beraz Donostin, den ikerketa zentro batean, eta gauza konputazionalak lantzen ditut, beraz da gehiago algoritmoek zertan laguntzen algaituzten ulertzen elebitasuna. Eta beraz Katxalinek, ja.
Bai, eta beraz nik neuropsikologia ikasketak egin eta gero, segitu nuen doktorego gaiekin Baionan iker laboratorioan. Eta beraz gu gehiago ari gira ikastolako aurrikin lanean eta datu bilketan ikastola ezberdinetan. Bai tipikoak diren aurrikin eta bai nahasmenduak dituzten aurrikin. Beraz bai gehiago ari gira lantzen alde klinikoa eta elebitasunak zer agin ukaiten aluen aurro profil ezberdinekin.
Esango zenukete elebakarrak eta elebidunak diren aurren artean badela desberdintasun nabari bat neurologiari dagokionean?
Ebe, bai erakutsia da badela ezberdintasun bat burmuinaren estrukturan, beraz garuna nola garatzen den, hori garuna garatzen baita ezberdinki egiten ditugun gauza guzien arabera, beraz bortzaz, bi hizkuntza erabiltzen balin bat ditugu, gure garuna pixkat ezberdina izanen da, bakar bat erabiltzen bat dugu baino. Baina gero ea ezberdintasun estruktural horrek eragin bat baduen funtzioan, hori beti da sekulako eztabaida eta ikerlariak ez dira bat ere ados hortan. Beraz, hainitzak jaiten dute ez duela eraginik gero egunerozko bizian eta kognizioan, eta beraz, ariketan egiteko gaitasunean, eta beste batzuek jaiten dute abantaila batek hartzen duela. Beraz, hortan oraindik ez dugu erantzun finkorik, Maleruski.
Baina, nazteko ikerli guztiak adoz dira jaiteko elebitasunak ez duela sekulan eragin negatiborik ekartzen gizakiaren gan.
Zuek itzaldi honetan aurre euskaldunen kasuan zentratuko zarete, hor desberdintasuna badago hizkuntzek beraien artean antzekotasunak dituztenean edo guztiz desberdinak direnen artean?
Ebe, gai horiek ikertuak dira, eta badira erantzun puska batzu, ena erantzun osoa betire ez dugu orainik. Baina bai ez erdina da, adibidez, hizkuntza ikasten balin baditugu bizki urbilak direnak, fonologikoki, hau da soinuen artean, edo justu familia, hizkuntza familietan urbilak badira, adibidez gaztelera eta katalana, bizki urbilak dira, biak hizkuntza erromanikoak dira. Euskara eta gaztelera ezberdinak dira, ez dira bat ere behar hizkuntza familietan, baina fonologia aldetik aski hurbilak dira. Adibidez, ez da txinataja bezala, nuntzine da diren tonoak eta beste aldaketa batzu. Beraz, hizkuntzak ez dira baita ezpada erretxago ikasten bata edo bestea tipitan, baditugu gaitasunak edo zain hizkuntza ikasteko, baina egia da bat direla aldaketa batzu, nun usu erakutsia den adibidez, niniek ikasten dituztelarik bi hizkuntza biziki hurbilak direnak, adibidez gaztelera eta katalana, begeiago so eginen dituztela pertsonen ahoak hitz egiten dutenean, eta ez hainbeste begiak, seguraski ikusteko ez berdintasunak bi hizkuntzen artean. Eta aldiz, bi hizkuntza rutiko hizkuntzak ikasten ditugunean, tipitan, kasortan gehiago begiak so egiten ditugu. Baz bat dira, alako aldaketa batzu, baina gero ze eragin duten edo egiazki biziki importanteak diren, hori ez da hori nago frogatua izan.
Agian hor eskolunetan atera ditugun ikerketaetatik, atera diren emaitzak batzuk ere agian, interesgarria zen ikustea eskuarazko testak pasarazten ditugularik, aujelebidunak hitz egiten dutena euskara eta frantsesa, hainitzetan ergatiboetan zailtasunak dituztela, eta egia da ergatiboa euskaraz badela eta ez frantsesez. Beraz, egin nahi du, lege berri bat ikasi behar izan dutena euskara ikasterakoan. Eta aurkakoa ere gertatzen da frantsesa ebaluatu dugularik, agertu dira, zailtasumatzuk agertu dira feminino eta maskulino markean, eta hori interesgarria da ere, zenta frantsesean femininoa eta maskulinoa markatua da, baina eskuaraz ez, beraz hortan agertzen da ere hizkuntzen arteko ez berintasuna.
Hizkuntzen nahasmendu ez ari garenean, zertaz ari gara zehazki?
Beraz, hizkuntza nahasmenduak aipatzen ditugularik, definizio orokorra da hizkuntza bat ulertzeko, ekoizteko edo erabiltzeko ditugun zaitasunak. Eta hizkuntza nahasmenduak agertzen aldira bai ahozkoan edo bai idatzian. Eta gero egia da, hizkuntza nahasmenduan klasifikazioa aldatu dela urteekin, beraz batzutan bada konfusio bat sortzen da hizkuntza nahasmenduak aipatzen ditugularik, zenta hitz ezberdinak erabiltzen ditugu kasu berdina aipatzeko. Beraz, hor konkretuki mintzatuko gira gehiago gauntan hizkuntza garapen nahasmenduaz, beraz zentratuko gira gehiago, nien aurkezpenean. Hauzko hizkuntzan agertzen diren zailtasunetan, izan adin ulermenean edo produkzioan. Eta aipatzen dira nahasmenduak, hizkuntza nahasmenduak aipatzen ditugu, eguneroko bizitzan, oinarrituz, jakiteko zeinetaraino nahasmendu horiek eragina duten eguneroko bizian. Jakin behar da, eguneroko bizian denak zailtasunetan izaiten algirela, baina behar dugu ikusi zailtasun horiek ze frekuentzietan agertzen diren, ze intentsitaterekin, eta zenbateraino oztopatzen gituzten gure eguneroko bizian. Eta beraz, eragin handi bat balin badu gure eguneroko bizian, hor nahasmenduak direla aipatuko dugu.
Zailtasunez ari zarete, badago, ondoriorik edo erakusten duenik elebiduna izate horri esker erreztasunak ere badirela, badago horrelakorik ere?
Galdera ona. Ere ustez bat dira ikerketa initz, eramanak dira justuki horren ikusteko, edo saiatzeko emaitza bat emaiten, baina dakidanez ez da baitez bada erakutsia izan. Ez da erakutsia izan txarragoa dela, ez da erakutsa izan erretxago dela ere ez elibitasuna edo elibiduna izaitea hizkuntza nahasmendua bat dugunean. Beraz, geroan, urte batzuen buruan behar behar erantzun bat emanen dizugu.
Ba, horren zai egongo gara. Bueno, ba, oraingo honetan hitz egiten ari garenez, ikerketak egin dituzue, azterketak, ze adintarteko aurrekin egin dituzue azterketa hauek?
Gu lanean ari gira 6 eta 12 urte arteko aurrekin. Beraz, eta eskualegi osoko parte hartzaileak ditugu izan badena iparraleko ikastoletan eskolarizatuak direnak, benen baita ere egoaleko ikastoletan. Beraz, hori esker informazio hainitz biltzen ari gira, auk eskualun elebidunen informazio hainitz biltzen ari gira. Beraz, biziki interesgarria da guretzat, bai ikerketa horrek eramaitea gerozta informazio gehiago kaiteko auk eskualunek buruz. Gero ulertzeko bezer gertatzen ari den auk eskualdunen hizkuntza gaitasunetan eta ondotik ikerketa horiek esker informazio horiek ekartzeko bai gurasoek, bai profesionalek eta baita erakasleek ere gero auketaz albezain untsa albezain bat lagundu ditzagun.
Ba, ez dakit gaur arratsaldeko hitzaldi horretara espreski baten bat gonbidatu nahiko zenuketen perfil konkretu bat zentzako den edo edonorentzat izan daiteken.
Edonorentzat da, interes edozein pertsonek bain badu interes bat hizkuntzan eta elebitasunean gomit da. Bereziki sehaskarekin antolatua denez, burasoentzat zuzendua da ere, haiek jakin nahi badute zer aginduan elebitasunak haien aurren gan eta bar, baina edo nohirekia da, aurrak ukanik ala ez, beraz lasai, eto hilasai.
Bai, eta agian interesgarria da, olako itzalietara turbiltzea, zentaik eta gaur egun oraindik iparraldean hasteko, sinesmen hainitz badirela oino gaur egun gure gizartean elebitasunari buruz, eta batzuk oraindik pentsatzen alutela elebitasunaren ondorioz, aurrak oino gehiago zailtasunetan ezartzen ditugula, bereziki aurrak hizkuntza nahasmenak dituelarik, eta beraz, nosez importanta da gai horren inguruan informatzea gehiago ulertzeko profila hori eta sinesmen horiek pixkanaka desera ikitzerat joaiteko.
Ba, ez dakitea galdetu ez dizu edan azken konturik aipatu nahiko zenuketen?
Ez bereziki, gomita luzatzen da zuegu txuntan horbiltzeko eta guretzat bizkin tresgaje da ere publiko zabal bat izaita gure ikerketa mundutik pixka bat gehiago terreino munduratu biltzeko eta jendek egunerko bizitzan dituzten zalantzak edo dudak entzuteko eta elgarrekin ikas dezagun bakotxaren ikuspegia ulertzen eta elgar laguntzen.
Bai, hori da.
Osongi, ba, Intza eta Katialin mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta utziko zaituztegu arratsaldeko hitzaldiaren azken kontuak prestatzen mi esker eta ongi segi.
Bai, mi esker zuri.